Radio Beograd 2 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Ako smo prošle subote u gostima imali predstavnika najmlađe generacije umetnika, danas ćemo gostiti predstavnika srednje generacije i na taj način ukazati na razlike u pristupu umetnosti. Umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Radomir Knežević, pripada onoj grupi umetnika koji ukazuju da istraživanja likovnih elemenata imaju svoju svrhu i danas. Drugim rečima, upravo Radomir Knežević opovrgava mišljenje da rad s gradivnim elementima slike ne pripada savremenim pristupima umetnosti. Naime, on te elemente uzima iz jednog likovnog konteksta i konstruiše u potpuno novi. Na izložbi Posveta sećanju u galeriji Haos, Knežević je u fokus svog istraživanja stavio liniju i postavio sebi mnogobrojna pitanja, između ostalog, šta je sve linija? Čemu služi linija u kreiranju umetničkog dela? Da li linija može da bude forma koja, znači, ne samo da opisuje, već i da bude samodefinišući faktor? Koliko je linija deo umetnosti, a koliko života? I tako dalje, i tako dalje. Ova izložba je nastavak istraživanja crtanja u prostoru koje Knežević istražuje već skoro dve decenije. Onoga trenutka kada je u svojoj naklonosti crtežu pristupio prostoru kao papiru ili platnu, a šiblju kao reprezentu traga, ugljena ili grafita, Knežević je zakoračio u jedan novi svet istraživanja i stvaranja. Umjesto građenja crteža, počeo je da konstruiše crtež. Manuelno iscrtavanje linija raščlanjeno je na proces, u kome svi njegovi elementi imaju jednaku važnost. Tehnika je spajanja i nastajanja predstavljaju dodatne elemente koje trebalo rešavati i mehanički, i estetski, i idejno. S razliku od prethodnih ciklusa, kada je pratio artikulisani ekspresivni gest svojih uljenih slika, ovoga puta se okrenuo čistim linijama, formama s konstruktivističkim modularnim osobinama, s ciljem da što bolje iscrta prostor galerije. S posebnim osvjetljenjem koje stvara senke trodimenzionalnih crteža, Knežević uvlači posetioca u samu bit crteža prostora, ostavljajući ga da sam sebi postavlja već pomenuta pitanja. Gost će biti naravno Radomir Knežević, a mi vas pozivamo, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
So the mariner here doesn't tell. He recounts his tale of living hell, to living hell.
Utorak u Galeriji Haos samostalnu izložbu pod nazivom Posveta sećanju otvorio je Radomir Knežević, umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti. Na ovoj izložbi predstavio je nove radove iz njegovog takozvanog ciklusa crtanja u prostoru. To je povod da pozovemo autora i današnju misiju posvetimo ovom vidu umetničkog stvaralaštva. Dobar dan i dobrodošlicu želim Radomiru Kneževiću. Pa, Radomire, moram da vas pitam, kada je počelo to istraživanje, ajde tako kažem, crtanja šibljem u prostoru? Naime, kako ste sa dve dimenzije prešli na tri, a možda i na četiri?
Pa moram da kažem da to moje interesovanje za to izlazak iz dve dimenzije se desio još na fakultetu. Ja sam tada već napravio jednu seriju radova. Moram da kažem, ja sam svojevremeno, a sad se prisjećam ovog momenta, na drugoj godini fakulteta, bio sam u klasi Žana Jereljića, našeg istaknutog umetnika i baš izuzetnog umetnika, da kažem tako. Sam napraveći nekakve studije, kako inače se rade na Likovnoj akademiji, studiju portreta, i ja sam negde potpuno onako, ne znam sad kako, ne mogu da kažem kojom energijom pokrenut, napravio portret, ali kad sam ga nacrtao, imao sam potrebu da ga nekako, da on iziđe fizički napolje. Iako kod umetnika i uopšte kod studenta se istražuje ta raznim likovnim sredstvima, se ta forma i trodimenzionalnost se kroz crtački postupak postavlja. Ali ja sam imao potrebu fizički da izađe, pa da onda još intervencijom nadogradim to. U stvari, da nadograđivao sam taj crtež tom trećom dimenzijom. Tako da sam uzeo jedan komad papira koji je bio, napravio sam ga u obliku tog portreta I onda sam po rubovima zalepio taj papir za tu osnovu i ubacio jedan količinu papira iza da bi napravio tu kao malo jastučence, onako da kažem bukvalno, i da napravim tu nekakvu blagu poluloptu. I onda sam je izvukao i na tom portretu sam ja počeo da crtam. Znači, naravno, Johnny Reić kad je došao, ipak je to bilo malo ovako neobično rešenje, a on imao nekakav duboko ovako, da kažemo, tradicionalni, bar je u tim, očekivao to u tim prvim godinama, tradicionalno nekako ovaj, poimanje kako treba da se neke stvari savladaju, možda početkom, pa da se eventualno razvije dalje ta ekspresija. On je onako na svojim posebnim načinom, kako je on govorio, pa Kneževiću kaže, hoćeš li ti na bijenale u Veneciju? A ja moram priznati da tada još kao početak studija nisam još ni znao šta je bijenale. Da. A on je kao, šta ti sad tu pomeraš i istražiš? E, to je bilo, sad sam se kratko prisjetio tog detalja, a onda kasnije, već na četvrtoj godini i petoj, ja sam počeo da pravim neke sam crteže od nekih slika, portreta žene koja je, ne znam, stajala ispred mene, jedan model je bio jako zanimljiv, koji je sve vreme imala potrebu da priča. I sve vreme je pričala i dok smo je crtali, mnogima je smetalo to, što se te se pomerate, a ona je tako bila mala i imala je potrebu da se stalno nešto vrti glava, nešto da je. A ja sam onda nekako počeo da razmišljam o tome da u stvari to je njena negde suština, to je njen karakter generalno. I onda sam počeo da na neki način je podstičem da ona što više interveniše kroz tu svoju priču, čak je ona pokazivala nešto kako igra, pa kako ona, pa onda raširi ruke, pa tako pozira. I sad to naravno ovim nekim kolegama, kad su videli da ja tu sad pravim, to nekada, oni su rekli, majde, neću da se radim to, da slikam drugog modela ili da radim nešto drugo, ali ja sam tu napravio baš veliku seriju crteža i to sam pravio i portrete. I kako je ona, sad malo ubrzam celu tu genezu, ona je imala tako i zanimljiv taj izraz lica. I kad govori, nekako usne su je otvorene, zubi su se videli i u donjoj i u gornjoj veci. I onda idem, počeo moj fokus da se sužava na taj usta, na taj otvor i tako. I onda sam počeo da crtam samo ta usta i tako onda došlo do nekih malih konstrukcija gde sam ja napravio od žice u stvari taj vilični deo kao crtež jedan, u koji sam montirao zube, čak nešto sam neke šoljice za kafu koje su imale one zlatne linije, nalazio te komadiće pa sam ih uradio i tako da to je nešto što je bilo ovako zanimljivo, koristeći onda u to vreme plastelin sam, koji je dao tu nekakvu inkarnatsku dimenziju toj masi. E, to je ta priča koja je na neki način bila
negde, koja je predstorija ovoga. Da, a šta je, Radomire, kako bi rekao, bio izazov, a šta problemi pri, hajde kažemo, drugačijem crtanju?
Ta potreba da se na neki način pomeri, ne znam, linija i da se izvuče linija, ali je, meni je to bilo jako zanimljivo upravo to da ta linija ostane linija. Iako je ja izvučem iz površine. I sada ona u toj nekoj svojoj, da kažemo, tridimenzionalnosti, ona sad više ne oblikuje samo linije kad se povuče po papiru. Ona pravi odnose među površinama. Ona je ta koja određuje površine koje u stvari koje se sada formiraju u odnosu na nju. A kad se stavi u prostor, onda ona dobija jednu mnogo složeniju priču. I zavisnosti od našeg položaja u odnosu na tu liniju koja ima svoje određene kretanje, ona formira taj prostor. Onda ona oblikuje prostor. Ukoliko imamo više linija, to je u stvari ta ideja kako najminimalnim sredstvima u stvari objasniti prostor ili ga preoblikovati, dati mu određeno neko značenje, nekakvu unutarnju ritmiku, formirati nekakvu energiju koja tu u tom prostoru funkcioniše u okvir na tim linijama.
Radomire, mislim da je ovde bitno istaći nekoliko stvari. Prva, to je ona na idejnom planu, a to je prelazak iz građenja u konstruisanje crteža. Dakle, proces postaje jednako bitan kao i rezultat.
Jeste, mislim da je upravo ta procesualnost je nešto što je, da kažemo, ugrađivanje vremena u sam umetnički rad. Jer proces bez vremena ne postoji. Znači, tu se sada vreme na neki način pojavlja kao pojam. To je isto jedna zanimljiva priča, čak u jednoj za izložbu crteža koje sam imao u Domu omladine,
klasičnih crteža
perom i tušem, znači to je baš onako, ja sam u tom smislu ima tu vrlo, vrlo, da kažemo, temeljnu jednu školu koja je posebno bila postaknuta, da kažemo, našim istaknutim profesorom i Draganom Lubardom, koji je na neki način pričajući svoju priču o crtežu i živeći život i tvrdnjom svojom da živi za crtež, napravio veliki, da kažemo, veliki uticaj da se pažnja na crtež i da se posvećenje crtežu na našoj akademiji onako razvije. E sad, na toj izložbi u Domu omladine, da kažemo, profesor Čedomir Vasić je pisao tekst. I onda u tim nekim razgovorima šta, kako, ja sam imao, da kažemo, taj nekakav postupak crtački, kako, vukao sam liniju vrlo lagano, da kažem, nisu to bili gestovi. Naravno, imao sam istraživanja i u tim nekim stvarima gde je bio ja gest brz, ali najvećim delom su to bile linije koje su se lagano vukle perom. I pero gradi, vuče se linija crna tuša. I sada šta se tu dešava? Tu se dešava jedna stvar da čovjek kad lagano vuče, osjeti kako vibracija ruke, koja je nemoguća da onda ostane potpuno mirna, ona polako pravi te blage treptaje. To bilo koje na neki način. A u tom vremenu koje, znači, traje, to bilo odrađe svoje, pravi te mikrozapise i na neki način formira tu vibrantnost linije koja jeste, da kažemo, minimalna, ali je vrlo dragocena i na neki način ima to neko tečenje, taj neki tok koje iz, u tom smislu profesor Vasić je napisao negde crtačevo vreme, negde je spomenuo nekako takav sličan pojam, gde je upravo obratio pažnju da tu ipak vreme ima svoj značaj. I da i u tom trajanju koje ima sada svoju dimenziju se otvaraju pitanja odvora. Znači, dok se prati neka forma, ona može biti, ne znam, sad portret, može biti, ne znam, figura ili nekakav prostorni element, ali tu sada upravo sama linija po svom, da kažemo, tom sadržaju unutarnjem, koliko god minimalan, biva ta koja je dominant.
Ali na tim crtežima, evo ja imam ovde jedan katalog iz 97. godine sa izložbe u Kolačevoj zadužbini. Ono što je karakteristično za to je da te linije oblikuju formu. Međutim, ovde je, kako bih rekao, linija postaje forma, prostor zamenjuje formu, znači linija oblikuje od prostora pravi formu, a prostor pak postaje prostorom tek kad posetilac uđe u njega. Ako ja mogu tako to najbanalije da opišem.
Pa, u stvari, na tim crtežima, da kažemo, koliko gotovo bile te forme portreta, vidite da se, da linije ne prate potpuno nekakvu, da kažemo, uobičajenu
anatomiju
da, portreta, to nego jest. Se ona kreće, igra preko te figure, ali ona ipak, igrajući se i hodajući nekim svojim, da kažemo, tokom, ona ipak na neki način naglašava blago deset dešava ta promjena. I u tom smislu upravo se to dešava, da se stvara nekakav prostor u tom preplitanju, tom mnoštvu tih linija koje imaju svoje nekakav naučili. Na prvi pogled, kad bismo uzeli određeni segment, to je nešto ovako, jedan haotično sklopljena grupa linija. Ali kad se na neki način formira celina, onda se vidi da one ipak imaju svoje nekakav kretanje. A upravo ideja jeste to da ne baveći se samo tom analizom forme, nego upravo tražeći mogućnost da se ta forma pojavi, ali da se oprostori upravo u tom nekakvom spletu, u tom kretanju kroz prostor. Iz toga i izlaze u stvari sada ti prostorni crteži. I oni imaju tu istu logiku, na neki način samo što sad u prostoru oni objašnjavaju, ili na neki način ne da ga objašnjavaju, mislim, to je možda teška reč za objašnjanje, nego upravo oni insistiraju da na neki način formiraju one imaju aktivnu ulogu da formiraju prostor na jedan poseban način.
Ali kada smo pomenuli malo pre proces, sada je proces malo proširen, ajde tako da kažem, on počinje onog trenutka kada vi počnete da tražite materijal za crtež, ako mogu tako da kažem.
Jeste, upravo to je sad jedna dimenzija koja mene na neki način posle...
To na izazov.
Jeste, to je nešto što je posle, ja sam na izložbi svojoj u kulturnom centru gde sam isto tako imao to neko kretanje. Bila je to jedna, to je 2001. možda bilo, ne znam, setim sada tačno, da sam imao tu jednu veliku kompoziciju Kiša koja je bila ono 10 metara i tako. Ali ja sam tu imao letvice koje su sečene na mašine od daske i tako. I one su imale svoje nekakve toge. Dakle, imao sam tu dosta tih nekakvih isto tako, da kažemo, minimalno postavljenih stvari, ali su se tu tek pomalo pojavili te grančice koje su sada jedna posebna priča, koje sam tad počeo da otkrivam u stvari. Otkrivam zato što upravo onda počinje ta misa o prirodi, o potrošnji, o uništavanju, o uništavanju prirode okolo. I to je na neki način kao kontekst počelo da mi se negde zavlači u tu priču o radovima i počeo sam onda i da odlazim u prirodu, da tražim te grančice, da razmišljajući tome da mi je sada osjećam tu blagu, da kažemo sad, da neki kolege ne pomisle da je to sada, ne znam, da hulim nešto, ali nekako kao da osjećam neku teskobu kad bih sad tražio da mi neko od neke lepe, velike hrastove daske secka to da bih ja pravio te grančice i tako. To je s jedne strane, a s druge strane što sam u stvari međuvremeno otkrio da upravo te promene koje se dešavaju na tim grančicama, to su stvari oni pokreti bilom koje na neki način sam imao u crtežima tuši. Zato što upravo u tim nesavršenostima, u tim mestima gde su čvorišta, gde su kretele nove grančice ili pupoljci i tako, jeste u stvari zapis o jednom karakteru koji je svaka grančica u sebi pokupila kao nekakvu svoju genetsku priču o nekom vremenu, o nekom prostoru, o tlu na kom su rasle, o vrsti koje pripadaju, a koje doseže u nekako, da kažemo, daleka, daleka vremena.
E sad ja bih rekao, a mislim da ćete se vi saglasiti sa mnom na osnovu ovoga što ste do sada govorili, a to je da je ova izložba, dakle u galeriji Haos posveta sećanju, na neki način jedan, neću kažem prelomni trenutak, jer to je jaka reč, ali jedan novi smer u istraživanju ovoga što radite sa tim crtanjem u prostoru, ajde tako da ga nazovemo. Zašto to kažem? Imam utisak da je to ranije bilo, da ste se pomirnovali prirodi, kako zatičete grane, kako ih stavljate, a ovoga puta imam utisak da ste želi da ih počinite. Da ih vi kontrolišete.
To jeste sada jedna delikatan jedan moment u stvari.
Možda je to prava reč.
Da, zato što činjenica da ta vrsta, da kažemo, osjećaja prema materijalu mi je stalno onako na jednoj klackalici. Ja imam određenu ideju o formi koju želim da postavim. O određenom nekom kretanju kroz prostor galerije. Znači, ja tu želim da na neki način te biljke koje su, te grane koje imam ili grančice, da ih na neki način postavim, da ih krivim, da bih na neki način tu ideju o tom prostoru i toj komunikaciji, to je u stvari jedna komunikacija sa samim prostorom, da bi na neki način je uspostavio, moram te grane na neki način da savijam, da ih oblikujem, da to... E sada ta granica, kad je to negde baš preterivanje, kad je u nekoj meri pravo, to je nešto što u stvari je upravo taj neki prostor u kom stvari vibrira i moja ideja i moja misa i moj odnos prema materijalu posebno. Nekada kod ovih nekih radova videli ste one stubove koji su tako postavljeni, ja sam u stvari radeći neke predmete, posebne vrste dolazio, tu mi se nalazili, onda su mi tu ostajali neki mali otpaci, da. Ja sam te otpatke onako sagledao, pa sam ti sklanjao, pa sam ih gurao, jako sam imao negde, žao mi je bilo da ih baš bacam sve, zato što nekako čovjek odjednom kad osjeti to drvo, odjednom počne da gleda u svakoj mrvici onako neko čudo koje je, ima svoje značenje, koje može da ima to značenje. Onda su se tu razne neke ideje stvarale i onda sam došao do tog da ti mali te rašlesti delovi koji jesu tako krhki da oni šta kad bi mogao povezati, onda sam počeo da povezam i napravio sam taj ovaj sa, tamo levo je od, u stvari od nekih grančica živice koja je to je njena, njena generalna dimenzija i ona ima to, tu mogućnost da, da dosegne da, da te dimenzije to. I ja sam ih samo skupio i postavio tu poređaju. Tako da ne želim da ga baš preterano davim, ali nekad imam potrebu da bih nešto drugo ostvario, nekada malo da...
Ali ovde preteram. Je evidentno upravo to, zašto sam to naglasio, ja sam pokušao da tražim pravu reč, dakle da to ipak nije prekretnica, ali da jeste nešto novo. A to je taj, to konstruisanje crteža, ta modularnost određena koja dozvoljava vama da faktički nastavljate i prilagođavate te radove prostor, u ovom slučaju galerije Haos. Tako da oni svoju, kako bih rekao, bukvalno u galeriji na licu mesta vi osvajate prostor i nacrtate ga.
Da. To je taj sada ta varijanta sa mestom. Sa mestom i prostorom. I mislim da svaka galerija, u stvari najveći broj izložbi koje se prave, moraju da imaju tu komunikaciju sa prostorom. Bez obzira kako. A ovakva vrsta tek posebno. Tu se postavlja i odmah se postavlja pitanje kako će to da stoji u prostoru. E onda čovjek do zadnjeg momenta meni u stvari nekako dok sam sve to radio i išlo je to neko imalo neki svoj. Ali kad se približavalo samo sam moment ulaska u galeriju, meni se nekakva, da kažemo, neka nervoza ili ne znam nekakva uznemirenost posebno podigla u tom momentu. Ja sad treba ući u prostor sa radovima, ajde jedna je stvar i rasporediti ih. To je već velika stvar, kako gde šta da stoji. Ali kako sada u odnosu na taj prostor da to stoji, da li će da stoji ovo? A posebno ti radovi koji treba sada da na neki način reše ta nekakva pitanja posebnosti tog prostora koji ima taj nekakav lakat koji je slepo creo tamo, koji je iz jedan vrlo zanimljiv zaplet meni bio u stvari.
I taj tako zaplet ste ga izveli.
Tako i taj zaplet sam u stvari pokušao da onda provučem taj rad koji je tamo na kraju, taj nekako, kako sam ga ja uslovno nazvao, uređaj sa nekom idejom o tom da će drvo nekada biti možda zamena za sve ove tehničke stvari, da će ono u sebi nositi te kapacitete. Ja sam ga na neki način produžio da on ide od skoro polovine tog dugog dela i onda se savija i ulazi iz njega. Tako da zauzima baš taj G, da kažemo, prostor tu, da na neki način on u tom mestu se negde smestio da bi odgovorio na samu formu prostora.
Postoji još nešto vrlo bitno na ovim radovima predstavljenim u galeriji Haos. To su, iako prolaze skoro neprimetno, a iako je na njih ukazala Gordana Stanišić u predgovoru kataloga, to su spojevi. Oni su tačke u kojima se sublimina energija, tačke iz kojih se preusmerava ta energija, a i u tehničkom smislu su vrlo zahtevne.
Pa, mislim, ono čovek, imao sam ta pitanje i razgovore, kako to, pa to je jako teško, to je tako malo, pa to je baš komplikovano. Pa mislim komplikovano, mislim čovjek kad bi sad počeo da važe tu komplikovanost, onda bi možda i odustao od toga, nego ovdje čovjek postavi, jer ja tako postavio sam tu ideju da to tako treba da ide i sad tražim samo način da to rešim to tako. A što se tiče ovih tehničkih elemenata, znači tu se postavilo pitanje da ti tako mali elementi koji imaju opet neke dimenzije koje su držane, da bi bili spojeni. Nesavršenost tih lepkova, da kažemo, s druge strane, drvo je ipak nije, ne znam, sada nekakav metal, pa da ga ja lepim drugi metal, da lepim nekakvim tim super specijalnim epoksidnim smolama koje bi mogle da izdržaju svakako čuda. a ovdje se nalazio drvo koje je samo po sebi u stvari krhko. Ono nema, još narešto kad je tako minimalna dimenzija, jer ja se, imam neke grančice koje su na primjer 2 mm ili milimetar i pol. Neka tako. Ja onda imam burgi od pola milimetra. I onda tu, da bi obezbedio tu vezu između te dve granice, ja tom burgijom probušim i onda napravim mali tipl koji uđe tako da on omogući u stvari to mehaničku da ga nam...
Ali to je na neki način i prirodna veza, Radomire. A samim tim, kažem, dobijate sublimaciju energija tih koji, da li zbog krivljenja, da li zbog smera, da li zbog ovoga ili onoga, ali uglavnom one jesu zaista te tačke, to jesu, dakle, tačke u kojima se i sublimira i s kojima se razvodi energija.
To jeste u stvari kao nekakva vektorska tačka.
Upravo
u kojoj
tako,
se
da.
Spajaju energije i taj ali sad ja bih mogao naravno taj tipl i da odsečem pa da se ne vidi. Ali tu je u stvari sada nešto što je jako važno, što je Gordana jako lepo primetila, a to je da upravo taj tipl koji viri, on je na neki način potvrda tog događaja,
da.
Potvrda tog spoja. I kao da je potreban kao neka vrsta svedoka da se taj spoj dešava, s druge strane u toj nekoj ritmičnosti i promjeni između linije i tačke, to bi više ličilo na tačku, ta igra, ona je na neki način tu podcrtana i dobija nekakav svoj potpuno likovni, onako, bar moje mišljenje i namjera u stvari, jeste da likovno onda to izgleda onako i potpuno upotpunjeno.
Kada ste pomenuli tu likovnost, koju vaši radovi svakako imaju, ne smemo da zaboraviti da to bude posljednje pitanje za ovaj deo razgovora, a to je senka, koja također igra bitnu ulogu. Ovoga puta vi ste dosta vremena proveli da postavite osvjetljenje tako da zaista dobijete senke u kojoj funkciji ovoga crteža u prostoru.
Pa mislim da ta priča sa senkom jeste u stvari nešto što je deo tih radova. I deo je u stvari isto tako tog odnosa prema prostoru. Jer ako bih ja taj isti rad prebacio neki drugi prostor, što je logično da može da bude jedan rad sad u drugom prostoru prikazan, da u nekom drugom odnosu sa tom senkom koja bi bila istog porekla, znači od istog rada, ali zbog različite drugačije forme postavljanja u drugom prostoru i drugačijeg prostora, ona bi imala i drugačiji oblik. I sad ta dinamika promjene te senke u stvari na neki način objašnjava tu vrstu komunikacije rada i prostora i njegovog života kroz različite prostore. U tom smislu je ideja o naslovu izložbe u stvari. Izložba jeste ova posveta sjećanju, zato što na neki način koliko to sjećanje ima nekako duboko značenje za naše postojanje, isto tako ono je tako eterično i promjenjivo i kako mi kroz vrijeme prolazimo, kako prolazimo kroz različite životne faze, sjećanje kao da živi, kao da pulsira, kao da se mijenja. U tom smislu ta senka na neki način bi mogla da kažemo bude predstava tog pojma.
Nastavljamo posle malo muzike. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Znakovi, a da podsjetim, gost je Radomir Knežević, umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, koji je početkom ove nedelje otvorio samostalnu izložbu pod nazivom Poseta sećanju u Galeriji Haosu u Beogradu. U prvom delu razgovora govorili smo o crtanju prostoru, elementima koji izdvajaju ovaj vid istraživanja od klasičnog i najzad došli smo do jednog bitnog pitanja, Radomire. Ono što predstavlja prostor, od onog trenutka kada ga, kako bih rekao, imate praznog do njegovog ispunjenja linijama, jeste jedan proces koji ste vi, kako bih rekao, značili kao vrlo bitni. Međutim, ja bih dodao da posetilac tu ima jako bitnu ulogu, jer on bukvalno, pa neću kažem, ulazi u te crteže, ali se nalazi u prostoru tog crteža.
Pa jeste, zato što na neki način čini mi se da ta potreba da formiram prostor, u stvari, da stavljam elemente ti u prostor, na neki način, oni već u tom svom osnovnom, da kažemo, poimanju traže komunikaciju sa onim koje je u prostoru. Znači, jako
nekada
se
nam... ste ste primoravali posetioce da dodiruje, da prolaze kroz to.
Da, to je nekim radovima, sećam se kada sam pravio, pa dobro, u ovoj
galeriji grafički
kolektiv, pa u muzeju Cepter, za noć muzeja, jednom je bila isto jedna velika kompozicija kroz koju su ljudi prolazili i na neki način sam ja inicirao u stvari tu komunikaciju kroz to, zato što su ti prolazi bili, da su oni morali malo da pomere, da gurnu, da na neki način dodirnu to drvo, da ta vrsta komunikacije sa samim materijalom i sa linijom ih na neki način opomene kako oni moraju da izvedu određeni nekakav potez svojom nogom, telom, da se sagnu, da na neki način u tom nekom smislu budu u direktnoj toj priči sa prostorom. Ne sa prostorom samo, nego da razmišljaju o tome da kad se moraju pomeriti da taj prostor ima svoje dimenzije i da oni moraju da neki način izvedu određen položaj da bi mogli da ga osveste kao pojem.
Negde ste u prvom delu razgovora nagovestili koliko vam je bitna priroda, ajde kažem, tog materijala od kojim crtate, ajde tako da to kažem. U ovom slučaju to šiblje. Da li to ta energija koju ono posjeduje u prirodi, negde osetite kad dok radite, da li je prenosite, da li ona deluje na vas, vi na nju?
Ja na to jako računam. To je za mene jako značajan moment, da upravo to šiblje koje na neki način nosi, upravo to što smo malo prije spominjali, koje nosi u sebi u stvari taj zapis, ne samo samo te biljke i njenog karaktera, njene struktura. Njena struktura je opet vezana za njenu samu prirodu, a to je za vrstu biljke koja jeste. I upravo baveći se tim sam otkrio kakvih sve tih ima preseka, kakvih suština, kako se oni savijaju, kako njihova čvrstina. To je ovako jedno vrlo, vrlo zanimljivo, kažemo, jedna prosto meni zabava i igra, dok se bavim tim i tražim mogućnost za određene partije da rešim ovim ili onim prućem koje nalazim u prirode. Znači, ta veza sa prirodom i sam taj zapis koji priroda ostavi na tim grančicama je nešto na što je posebno
čuvati. Računati na njihovu elastičnost.
Da, i na elastičnost i na čvrstinu.
Na to,
negde
da.
Kad je to, neke stvarno daju mogućnost. Ima tu nekih živica koje sam koristio, koje imaju tako. Tu čovjek uđe u tu prirodu biljaka, to je potpuno jedan svet, jako zanimljiv. Kako se određena biljka ponaša. Kad uzem tu živicu, ja počnem da je savijam. I ona se savija i trpi do velike neke granice. Kao što i živica, inače ima, ona je ugrožena na neki način zato što stoji u prirodi i stalno je na neki način opterećena raznim prirodnim nepogodama i situacijama. Ali onda se ona polako sačuva, neće ni da se vrati odmah, nego kao da sad sačuvala se i polagano se, bi se htjela vraćati i to. Tako da to je jedna kao nekakav poseban karakter. S druge strane, leskovo drvo koje isto tako ima te lepe, fine mladare koji iziđu ono trpi do neke granice, ali vrlo može biti krhko i lako da prsne i tako.
Imam utisak da ste na ovoj izložbi, dakle na posveti sećanju u haosu, pa negde hteli da tu energiju i da pružite, da je kanališete tim nastavcima, sklopovima tim koji radite, to je negde i na otvaranju izložbe rečeno.
Pa, u svakom slučaju računam na tu energiju prirode. Znači, ta energija prirode i samo drvo kao prirodni materijal koji nosi u sebi zapis, da kažemo, taj iskonski zapis, i samo to što smo mi bića koja na neki način nesvesnim svojim delom doživljavamo tu biljku kao neko čudo posebno. Ne samo to da kao imamo kao sad drvo pa ne znam šta, nego mi nesvesno imamo jednu drugačiju, samo kad bismo pokušali da opušteno negde priđemo, mi nesvesno imamo drugačiji odnos prema tom drvetu. I ja računam na tu, upravo na taj zapis koji to drvo nosi, da bi ono u tom nekim sklopovima, tim vezama, kretanjima, ali sama priroda drveta, ona ima tu energiju koja ju emituje, i kad čovjek pogleda, on ne može da bude ravnodušan pre svega toga. A onda ukoliko to, i kad je najjednostavnija nekakva forma koja se kreće, koja je svedena lagano u neko, ona ima taj zapis.
E sad mi recite, kako usklađujete ovakav vid stvaralaštva sa slikarstvom?
Pa evo, to je sada, ja sad nekako stalno kako to počnem pričam, počnem da razmišljam negde taj nekakav crtački, da kažemo, postupak mišljenja.
Šta to znači?
To znači da ja kao umetnik, kad vučem liniju, ona rukom i svojim telom, znači stojim iza tog nekog traga koji jeste. Kad vučem četku, ona isto tako ima to sve. Ja sam svojevremeno govorio nekim svojim studentima, kad počnu tako da rade, da mašu rukom iz globa šake, da u stvari tu ima, postoji problem, nego da moraju da to kretanje kao da se mačaju, da taj vrh mača u stvari treba da bude, znači da on zahteva ceo pokret tela i celo biće da se uključi da bi ta tačka progovorila tamo. U tom smislu ta veza sa slikanjem isto tako, u tim nekim mojim radovima najvećim delom, sad naravno čovjek kad je posvećen ovom poslu, on u raznim nekim fazama svojim istražuje u stvari različite mogućnosti medija i potrebe materijala, pa onda se to naravno kreće. Ali ja sam imao tu potrebu kod nekih svojih tih gestualnih jako slika, kad povučem potez, koliko god širok taj trak bio, ali on ima to kretanje gde taj pokret u stvari znači, on iznosi u stvari, to je stvari izazivanje jednog stanja gde energija koju čovjek nosi se iznosi i ona ostavlja taj zapis upravo tako autentično, ukoliko je on autentično izveden. Sa tim pokretom, sa tom snagom koja može da bude koliko bio brz ili lagan i ne znam kako, to nije to prevashodno. Ali, znači, to uključivanje svih elemenata, da kažemo, bića, od pokreta, od mentalnog, da se one sve stiču u taj nekakav pokret. Zato tu mislim da crtački taj odnos, možda to ljudi imaju drugačije tumačenje negde, ali čini mi se da smo mi na ovoj našoj Beogradskoj akademiji duboko, da kažemo, izgradili tu vezu sa crtačem. Ona se sad možda vremenom menja, ovo sad naravno što novije vreme, što imamo drugačije razvoje.
Sad ste mi dali, Radomire, upravo dobar šlagvort, jer ja sam hteo ovih poslednjih nekoliko minuta, koliko nam je još ostalo za ovaj razgovor, da posvetim onom vašem pedagoškom radu. Naime, vi kao, dakle, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, ali kao otac Save Kneževića, jednog od mladih lava koji stupaju na umetničku scenu, vrlo dobro znate šta rade mladi ljudi. Prošle subote gošća emisije je bila Jelena Mijić, mlada umetnica koja je dobila Mangelosa i koja je upravo za ovim mikrofonom rekla da je na trećoj godini fakulteta prestala da slika jer više nije tu bilo izazova. E sad, kako zahteve, nove komunikacione tokove, nove poglede na svet uskladiti sa nekim, ajde kažemo, zahtevima koje akademija stavlja pred mlade umetnike?
Pa znate šta, ja mislim da akademija generalno ima svoju u vremenu, ona se ipak transformiše blago. I neke stvari koje mi danas smatramo akademskim, one su nekada bile čudo, nekako huljenje, da kažemo, u Boga, da kažemo, umetnost, kakva je to umetnost, ali one su danas, kako vremenom steknu svoje, da kažemo, smisao koji je na neki način objašnjen, opravdan, višestruko, da kažemo, izanaliziran, on počinje da bude akademski deo. Tako da, ja verujem da, a i taj bunt kod mladih ljudi, i on je jedno prirodno stanje.
Kako i vi ste se bunili, tako da kažem.
Ja, naravno.
Sad ste rekli protiv Johnny Relića.
I to je kod Johnny Relića, ali jako je, naravno, to posle bivalo u nekoj drugoj priči, se razvijalo. Mi smo baš generacija, mislim da baš naša generacija je bila dosta ovako zanimljivo zapisana i eto sad ima i dosta profesora na akademiji. To sad ne znam kakve su to, možda se reći, sticajem okolnosti, ali je bila nekakva energija koja je tim profesorima prethodnim, pa čak i kolegama, neki koji su imali nekako malo taj tradicionalni pristup, je bilo neobično. A ove neke mlađe generacije sad ima i tih mlađih profesora koji su sada pričaju i kažu, mi smo dolazili kod vas u klasu da vidimo kako je to. Što meni sad neobično izgleda, zato što mi nismo ništa što pravili nekakav plan za nekakav spektakl, nego je to bio jednostavno jedan zanos koji je vukao, koji je vezan i za vreme i za tu neku situaciju, pa smo stvarali taj način. Znači, a opet s druge strane, sjećam se kad su bili određene komisije, profesori, oni su samo prolazili pored nas otprilike šta ovo su nešto, ovi nešto rade. Neki su imali i odnosa, ali i danas je to tako. Znači, ta vrsta odnosa prema osvojenom nekakvom prostoru, znači nekim poetskim, da kažem, ja kažem poetskim, ali uopšte različitim istraživanjem uopšte umetnosti, u vizualnoj umetnosti koja sad više je dobila taj pojam od relativno, da kažem, skoro, možda 10-15 godina, vizualno postalo neka dominantna reč, ali jednostavno kako nešto dobije tu nekako učvrsti se u nekom stavu, ono postaje deo akademskog. I uvek je i očekivati da mladi ljudi tu nekako svoju prirodnu energiju koja je uvek dinamična kao kod mladog čoveka, da on pokušava da je na neki način plasira u najboljem nekom. I sada njihova komunikacija sa društvom, sa javnošću, koja je danas postala mnogo, mnogo intenzivnija nego u neko vreme pre nas, možda smo i mi tada već imali, ali ne u toj mjeri. Danas deca, da kažem tako, deca, studenti, mladi, s obzirom na to da imaju svi telefone, to su mali komunikacije.
Da, to je ono što je velika razlika. Mladi sada imaju sasvim drugačije komunikacioni kod nego što ste vi nekada imali u odnosu na generaciju ispred, kao što oni imaju u odnosu na vas. Nije Jelena Mić naravno jedina koja mi ja sad na neki način zastupam, odnosno glasnogovornik sam tih nezadovoljstava. Uglavnom, traže da naučimo da crtamo večernji akt, a ne spreme nas za život, za sve one izazove koje pred njih postavlja likovna ili odnosno umetnička scena.
Tu sada postoje dva različita pristupa tomu šta je tu bitno. Mi smo imali možda pre jedno 6-7 godina tako jedan kolegijum, u stvari profesorski, koji je razgovarao o tome šta bi tu bilo nešto što je na neki način na toj akademiji naše. Onda smo došli do toga da negde crtež postoji kao nekakva vertikala oko koje se sazrevaju ljudi, da oni na neki način komuniciraju i traže neke svoje prostore, da taj crtež ipak ima strukturalno nekog smisla, da oni nauče da misle, da istražuju, zato što je on kao medij, da kažemo, ima tu neku jednostavnu materijalno tehnološku problematiku i onda u tom smislu je, da kažemo, lakše komunikativan. Da bi oni u stvari strukturalno razvijali opšte metode kako da usvajaju i istražuju stvari. Mi sada imamo tu, baš ovih dana je izložba Radeta Kundačine, koja je, eto, ja mislim da ni jedan umetnik sada mladi koji bi ušao na tu izložbu da bi mogao da kaže, pa, a zamislite, radi kad je uči.
Recite mi za kraj, jel razgovarate umetnosti sa sinom? se svađate, ali se pozivate na autoritet.
Pa ne, pa mislim, kad je pitanje o otac i sin, onda tu nema tih razgovora baš onako filozofiran. Više je to nešto kao, ili malo ovako, da kažem, sa nekom distancom, pa mali neki igra reči u kojoj se, ne znam, ovaj, traže slabe tačke u protivničkom, da kažemo, timu.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Moj gost je bio Radomir Knežević, profesor i umetnik na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a povod je njegova samostalna izložba Posveta sećanju u galeriji Haos. Radomire, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala najlepše, svako dobro.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama na talasima Radio Beograda 2 od 17 časova. Sa vama su bile dve Ivane, Krstanović i Marković, kao i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.